havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 31 yanvar seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina prezidenti mamlakat sharqida vaziyat qaltislashgani ortidan Germaniya safarini bekor qildi. Kanadadagi masjidga hujum qilib 6 namozxonni o'ldirgan shaxs qamoqqa olindi. O'zbekiston hukumati Orol bo'yini rivojlantirish uchun 2 milliard 600 million dollar ajratdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Donbassdagi Avdiivka shahrida vaziyat murakkablashgani ortidan Germaniyaga qiladigan rasmiy safarini boshqa kunga qoldirdi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Avdiivka Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan qurollangan ayirmachilar tomonidan tun davomida bombardimon qilingan. Buning natijasida kamida 12 odam, jumladan Ukrainaning 3 askari halok bo'ldi. Ukrainada nizolashayotgan tomonlar o'tgan oyda o'q otishni to'xtatishga kelishib olgan edi, biroq shunga qaramay Avdiivka o'qqa tutilgan. Ukraina hukumati Avdiivkadagi vaziyatni gumanitar halokat yoqasidagi favqulodda holat deb atamoqda. Kirib chiqishi fransuz bo'lgan kanadalik talaba Kanadaning Quebec shahri masjidiga hujum qilganlikda va 6 namozxonni o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olindi. Sud hujjatlarida qayd etilishicha 27 yoshli Alexander Bissonnet tengdoshlari tomonidan millatchilik g'oyalari tarafdori bo'lgan shaxs sifatida ta'riflangan. Kirib chiqishi Marokkolik bo'lgan Kanada vatandoshi Muhammad Al-Hadir esa mazkur ish bo'yicha guvoh sifatida ushlab turilibdi. Quebec politsiyasi 29 yanvar kuni namoz paytida mahalliy masjidga hujum qilinganini, natijada 6 odam o'lganini, 8 odam jarohatlanganini bildirgan edi. Mamlakat bosh vaziri Justin Trudeau va Quebec hokimi Philip Coyar
Quebec city today has been hit by terrorism. Hard to believe in such a
Bu hodisani musulmonlarga qarshi terror hujumi o'laroq baholagan edi. O'zbekiston hukumati 2017 yildan 2021 yilgacha ekologik halokat yoqasidagi Orol bo'yi hududlarini rivojlantirish uchun 8 trillion 400 milliard so'm, ya'ni 2 milliard 600 million dollar mablag' ajratadi. Novosti agentligining dushanba kuni bildirishicha, bu to'g'ridagi farmonni prezident Mirziyoyev 30 yanvar kuni imzoladi. Orol dengizi 1960 yilgacha dunyodagi eng katta 4-chi ko'l edi, biroq so'nggi 40 yil ichida dengiz hududi 2 barobarga qisqarib, suv balandligi 18 metrga tushib ketgan. Prezident farmoniga asosan ajratilgan mablag'ning 915 million dollari 100 ming ishchi o'rni yaratishga va mazkur hududning sarmoyaviy iqlimini yaxshilashga sarflanadi. 670 million dollar infrastrukturani yaxshilashga, 360 million dollar esa cho'llashishga qarshi tadbirlar hamda suv zaxirasini boshqarish sohasiga ajratiladi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston vatandoshi bo'lgan ayol Qozog'istonning Qarag'anda shahrida jinsiy qullikdan ozod qilindi. Qozoq matbuotining xabar berishicha, politsiyachilar noma'lum shaxslar ijaraga olingan uyda O'zbekiston vatandoshini jinsiy qullikda saqlayotgani to'g'risida operativ ma'lumotni olgani ortidan maxsus amaliyot o'tkazdi. O'zbekiston vatandoshi bo'lgan ayol jinsiy qullikdan ozod etilib, uni qullikda saqlagan 3 ayol shahrining 30 yoshli turg'uni, qarag'andalik 27 yoshli qiz va 27 yoshli olmatalik qo'lga olindi. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan prezident Mirziyoyev Koreya Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Hwang Kyo-anga tabrik maktubi yo'lladi. Maktubda Mirziyoyev Janubiy Koreya O'zbekistonning eng asosiy savdo, iqtisodiy va moliyaviy sarmoyaviy hamkorlaridan biri ekani ta'kidlangan. O'zbekiston rahbari shuningdek 2006 yilda Surgil gaz konida Koreya bilan hamkorlikda Ustyurt gaz kimyo kompleksining barpo etilishini ham eslatib o'tdi. Rossiyaning Saxalin viloyatida keksa ayolni zo'rlagan 25 yoshli O'zbekiston muhojiri 10 yilga qamaldi. Vostok Today nashrining Saxalin tergov qo'mitasiga tayanib berishicha, 2016 yil 11 sentyabrida O'zbekiston vatandoshi 61 yoshli ayolni zo'rlagan va uni kaltaklagan. Shundan so'ng u qo'lga olingan edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimizda Toshkentda Islom Karimov tug'ilgan kuniga 79 yil to'lishi munosabati bilan xotira oshi berildi. Toshkent shahrini mahallalarini yosh katta ulug' faxriylik shunaqa oshlarda bir qatnashma qildi.
O'zbekiston televideniyasi Karimov xotirasiga bag'ishlangan ilk hujjatli filmni namoyish qildi.
Respublika rahbarining tasavvurga sig'mas xatti-harakatidan hayratga tushgan olomon bir zumda tinchlandi.
1 fevraldan Andijonda asosiy jamoat transportiga aylangan Damas avtomobillari olib tashlanadi. Prezident Tramp 7 musulmon davlati fuqarolarining AQShga kirishiga qo'yilgan to'siqni himoya qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda Islom Karimov tug'ilgan kuni munosabati bilan xotira oshi berildi. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Barno Anvar. 30-yanvarda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kunga 79 yil to'ldi. O'zbek matbuoti bu kuni mamlakatning barcha viloyatlar va poytaxtda birinchi prezidentning tug'ilgan kuniga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tganini xabar qildi. Ta'lim maskanlari, harbiy qismlar, mehnat jamoalari va mahallalarda ma'naviy, ma'rifiy suhbatlar tashkil qilindi. Bundan tashqari shu kun tongdan Islom Karimovning Samarqanddagi qabriga davlat tashkilotlar ishchilari, jamoatchilik vakillari va fuqarolar ziyoratga borgani xabar qilindi. Xususan Toshkent shahri markazidagi yirik restoranda Karimov xotirasiga osh berildi. Poytaxtdagi shu va boshqa tadbirlar haqida toshkentlik iqtisodchi Toshbek bilan suhbatlashdik. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Bugun shu birinchi prezident tug'ilgan kuni Toshkentda unaqa xotirlash sifatida nishonlanayotgandan bir xabarlar kelyapti. Mana maydon to'qiyotgan bir jiyanlarimiz bugun xotira darsi, maxsus xotira darslari o'tgan ekan. Birinchi prezidentga bag'ishlangan. Chunki bugun Toshkentning markazida eng katta bir Navruz degan to'yxona bor. O'sha yerda maxsus osh tashkillashtirilib, Toshkent shahrining mahallalarini ko'zga ko'ringan yosh katta ulug' faxriylik, jamoatchilik nimalari shunaqa oshlarda bir qatnashma qildi. Hozir yaqinda buni yana bir yangilik eshitdim. Shu bugun davlat rahbari ham Samarqandga borib, shu qabrni ziyorat qilmoqchi debdi. Lekin unaqa massiv qanaqadir bir ommaviy tadbirlar, tashkilotlarda unaqa narsalar yo'q.
Ommaviy axborot vositalari, gazetalarda, radio televideniyalarda biror xabar bormi?
Endi hozirga qadar yo'q. Kechagi hujjatli film maqsadga olmagan holatda aytyapman. Qo'yilgan shu maxsus hujjatli film ham xuddi bir badiiy film sifatida ancha ehtirosliga boy holatda bir namoyish qilingani uchun ko'pchilikni o'sha ko'ziga yosh keldi, boshqa bir eslash bir nimalari bor edi. Yaxshi odam edi, ko'p narsani ko'rmadi, o'tib ketdi degan bir fikr almashuvlar mana shunaqa narsada bo'lgan. Odamlarda shunaqa kayfiyat bor, misol uchun oldingi nima bilan hozirgi nimani davrazgina to'qqizlik degan nimasi bor.
Endi taqqoslaganda nima deb taqqoslashyapti? Ijobiy baholashyaptimi?
Endi sizda ham bir shey kerak, misol uchun biznesi davrlarga o'xshagan turg'unlik davri deb aytilardi. Shunga o'xshagan davr bo'lgan edi. Ayniqsa oxirgi 5-6 yil hamma narsa shu nima deydi, barqaror. Hech narsa bir o'zgarmaydigan holatda kelibotilgan edi. Endi shunga yarasha bir muammolar ko'lami ham to'planib qolgan edi. Yangi prezident shu narsalarni ko'tarib nima qilyapti? Kimdirlar buni yaxshi deyapti. Nima deydi, muammolarni yechimiga shuni qidiryapti, izlanyapti deb, kimdir bir boshqachasiga nima qilyapti? Oldingi prezident misol uchun o'zi xolosligi rahbarlarga hech qachon bunaqa muammo qilmas edi, uyaltirmas edi degan fikrlar bor. Unaqa ko'p vaqt o'tmagani uchun hali bunaqa xulosa chiqarish erta deb bilaman.
Toshkentlik iqtisodchi Toshbek O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kunga 79 yil to'lishi sana munosabati bilan poytaxtda o'tgan ba'zi tadbirlarni tilga oldi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov tug'ilgan kunga 79 yil to'lish arafasida 25-yanvar kuni prezident Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini abadiylashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga binoan har yili 30-yanvar kuni Islom Karimovning tug'ilgan kunini nishonlanadi. Islom Karimov vafot etgan 2-sentyabr esa farmonda birinchi prezidentni xotirlash kuni deb e'lon qilindi. Prezident farmoni bilan Toshkent davlat texnika universitetiga, Asaka avtomobil zavodiga, Farg'onadagi san'at saroyiga, Toshkent xalqaro aeroporti, Qoraqalpog'iston, Toshkent va viloyatlardagi markaziy ko'chalarga Islom Karimov nomi beriladigan bo'ldi. Samarqandda Islom Karimov dafn etilgan joyda memorial kompleks barpo etiladi. Shuningdek, shaharlarda Karimov haykallari o'rnatiladi. 30-yanvar kuni O'zbekistonda xotirlangan Islom Abdug'aniyevich Karimov 1938 yil Samarqand shahrida xizmatchi oilasida tug'ilgan. Mehnat faoliyatini 1960 yilda Toshkent qishloq xo'jalik mashinasozlik zavodida boshlagan. 61